SBS
Radio. Qophiin kun seenaa fi akkaataa jireenya Awustiraaliyaa SBS Afaan Oromootiin karaa podkaastii isinii darbaa jira. Kasaaraa yookaan kasaaraa labsamuun maali? Eenyutu ulaagaa guuta? Dhiibbaa inni qabu hoo? Namoota hedduudhaaf kasaaraa itti labsamuun miira salphina deegaa fi maqa balleessii kan fidu ta'us dhiphina maallaqaa hir'isuuf tarkaanfii hundarra filatamu ta'uu danda'a. Haa ta'u malee liqaa kee to'achuu yoo dadhabde labsama kisaaraa galmeessuuf yaaduu dandeessa. Gorsa ogeessaa argachuuf tattaafachuun kasaaraa labsuun siif filannoo sirrii ta'uusaa akkasumas bu'aasaaf fafasaas akka hubattu si taasisa. Kasaaraa labsuu jechuun adeemsa seeraa liqaa kee hedduurraa si hiiku, deebiftee akka to'annoo maallaqaa qabaattuu fi akka haaraatti lafaa kaatu si gargaarudha. Fedha keen kasaaraa labsuu dandeessa yookiin gaaffii abbootii liqaa kee warra maallaqa sirraa qabaniin manni murtii kasaaraa sirratti labsuu danda'a. Kun tarkaanfii gaarii maqa balleessii haala kanaan wal qabatee jiru irra wayyaa ta'uu danda'a. Kanas ta'e sana labsiin kasaaraa bu'aa hamaa qaba. Filannoowwan biroo seera kasaaraa jalatti tuqamanii jiran ilaaluun murteessaadha jetti Saaraa Meginsen, ogeettiin maallaqaa olaanaa kan Finder. Filannoon jalqabaa waliigaltee liqaa sana gochuudha. Waliigalteen liqaa yeroo baay'ee naannoo waggaa 3 haga 5 kan turu yeroo ta'u achi irratti liqaa kee keessaa dhibbantaa tokkorraa bulchiinsaaf kaffaluu waliigalta. Isaan sii fi warra riqeessitoota kee gidduutti bakka kee bu'anii ni mari'atu. Sana booda isaan liqiin sun akka hir'atu gochuus ni danda'u. Kaffaltii fakkeenyaaf waggaa 5 akkas karoora sii baasu. Garuu haallan adda addaa of keessaa qabaatutu jira. Yoo liqeessitoonni kee haallan kana fudhachuu didan hin dirqaman. Kasaaraa labsuu kee dura waliigaltee liqaa ilaalcha keessa galchuun barbaachisaadha. Garuu yoo liqaa sana keessaa muraasa deebisuu dandeesse qofa. Filannoo lammaffaan waliigaltee kaffaltii dhabuu dhuunfaa yookaan PIA jedhama. Kun waliigaltee seeraan dirqama ta'ee fi siif abbootii liqaa kee gidduutti taasifamudha. Kana jechuun utuu kasaaraa labsuu hin seenin dura akkaataa siif mijataa ta'een liqaa kee ofirraa deebiftee kaffaltu irratti waliif galuu jechuudha. Wanta akkasii yeroo baay'ee abbaa imaanaa yookaan tireestee muddachuu barbaada. Abbaan imaanaa kee adeemsa kana ofitti fudhatanii kaffaltiin sun akkamiin akka ta'uu qabu mijeessuu si gargaaru. Egaa ammas kun gara waggaa 3 haga 5 kan fudhatu yommuu ta'u akkasitti akkasii caaseffamuuf maallaqa kaffaltee karoora akkaataa deebiftee liqaa kee kaffaluuf sii baafame saniin kaffalu eegalta. Kasaaraa labsuun waliigaltee liqaa fi PIA irraa adda. Sababni isaas liqaa kee harka caalu waan sirraa qulqulleessuufi. Haa ta'u malee dhiibbaan isaa ulfaataa waan ta'eef murtoo gochuun dura ogeessota ergaa irraa gorsa argachuun barbaachisaadha. Toorri gargaarsa liqaa biyyaalessaa wiixataa haga jimaataa yoo bilbiltan isin gargaaru. Lakkoofsi bilbilaa 18-77-77. Rakkoon baasii jireenyaa namoota hedduu rukutaa jira. Kanaaf kubaa kee miti jetti Adda Meginsen. Jara jalqaba argachuun hedduu gaariidha. Madda odeeffannoo fi gorsitoota maallaqaa muuxannoo qaban bilisaan waan nama gargaarsisaniif gorsitoonni kunis haala sirritti ilaalanii filannoowwan jiran hundas bal'inaan siif ibsu. Jarri guutummaatti of danda'anii warra socho'an tajaajila tola ooltummaa bilisaan kan kennan yeroo hundas iccitii kan eeganii fi gaarummaan isaanii kan himamuufidha. Yeroo galmee kasaaraa labsuu galchattu abbaa taayitaa nageenyaa herregaa Awustiraaliyaa yookaan Australian Financial Security Authority AFSA jedhamu adeemsa isaa ni geggeessa jetti ogeettiin haati imaanaa dhimma kasaaraa labsuu Aadde Claire Corrigan. Jalqaba odeeffannoo herregaa kee hunda walitti qabattee sana booda uunkaa kasaaraa labsuu karaa marsariitii abbaa taayitaa nageenyaa herregaa Awustiraaliyaa AFSA toora interneetii irratti guutuu qabda. sana booda aasfaan iyyaticha ni madaala. Yoo fudhatama argate namni dhuunfaa sun kasaaraa itti labsama. Yeroo sanaa kaasee liqeessitoonni isaanii akka isaan hin rakkifneef eegumsi hagi tokko ni godhamaaf. Deebi'anii maallaqaan of ijaaruu fi yeroo akka argataniif jechuudha. Sana booda abbaa imaanaa labsii kasaaraatu siif ramadama yookiin kan kee kaadhimmachuu dandeessa. Gaheen abbaa imaanaa sun abbootii liqaa dabalatee faayidaan qaamolee hundaa haqa qabeessa ta'ee akka bakka bu'ummaa argatu gochuudha. Akkasumas abbootiin imaanaa herrega nama kasaaraan irra ga'ee ni gulaalu. Qabeenya isaanii gurguruun liqaa isaanii kaffalu. Akkasumas amala qabaa maallaqaa isaanii qoratu jetti aadde Korigan. Akkasumas nama dhuunfaa kasaaraa keessa jiruuf mirgaa fi gaafatamummaa ilaalchisee waan isaan gargaaruu danda'u hundarratti odeeffannoo ni kennina. Ni qajeelchinas. Kunis haalli akkasii namoota dhimmi kun ilaallatu hundaa miira kan tuquu fi dhiphinatti waan saaxiluu danda'uuf madaallii gama hundaa eeguun furmaata loogii hin qabne of eeggannoo fi gara laafinaan raawwachuuf jecha. Yeroo kasaaraan labsamerraa waggaa 3 fi guyyaa 1 kan turudha. Garuu fafni isaa waggaa baay'eef turuu danda'a. Maqaan kee tarree indeeksii ga'umsa dhuunfaa biyyaalessaa irratti dabalama. Kunis sadarkaa liqii keetii fi maallaqa liqeeffachuu danda'uu keerratti dhiibbaa qaba. Eeguma dhimma kasaaraa kana xumuratte boodayyuu jechuudha. Bilisummaati qabdu tokko tokkos ni miidhama. Yeroo labsii kasaaraarra jirtu hayyama malee biyya biraa deemuun yakka jedha abbaan qabeenyaa daldala xixiqqaa Maatiyuu namni jedhamu. Yeroon jalqaba kasaaruu kiyyaa labsadhe wanti na yaaddesse tokko inni guddaan intala koo daawwachuu danda'u koo ture. Haadha ishee wajjin biyya Filippiin jiraatti. Yeroo kasaaraa labsamtu saniin booda yeroo barbaaddetti bilisaan biyya biraa deemuun dandeessu. Biyya biraa imaluuf hayyama abbaa imaanaa kasaaraa yookaan baankiraapsii tireste gaafachuu qabda. Walumaa galatti kasaaraan hojii hojjechuu danda'uu keerratti dhiibbaan geessisu dhugaa dubbachuuf hojjechiisaan kee beekuun isaayyuu hin barbaachisu. Haa ta'u malee yoo daldala yookiin warshaalee akka dhimma herregaan yookaan seeraan wal hidhate ni hojjeta ta'e haala kanarratti mari'achuuf dhaabbata mootummaa yookaan waldaa ogummaa dhimmi ilaallatu quunnamuu qabda. Hayyama mana murtii malee dhaabbata tokko bulchuu yookiin gitoota hojii uummataa murtaa'an qabaachuu hin dandeessu. Akkasumas akkuma Maatiyuun bira ga'etti yoo daldala mataa keetii geggeessita ta'e daangessamni sirra kaa'aman tokko tokko ni jiran. Yeroon kasaaraa labsame sanatti daldala ofii koon qaban ture. Kunis dhiibbaa tokko tokko daldala kanarratti uumeera. Tokkoffaa inshuraansii itti gaafatamummaa uummataa yookaan paabliik liyaabilitii argachuu hin dandeenye yookiin dhiyeessitoota waliin herregaa fi sarara liqaa mijeeffachuu hin dandeenye. Waan hunda durseen kaffaluu qaban ture sanuu horii callaa. Herrega mataa ofii akkasumas liqaa argachuun baay'ee rakkisaadha. Yoollee argachuu dandeesse immoo yeroo baay'ee dhala olaanaa kaffalta. Dhaabbileen seenaa liqii gabaasan galmee labsii kasaaraa kee ega gaafa labsamee qabee waggaa 5 akkasumas ega xumurameen boodas waggaa 2 ol kaa'u. Kun liqii argachuu danda'u kee fi dhala kaffaluu irratti dhiibbaa ni qabaata. Kana hunda ilaalcha keessa galchuun kasaaraa labsachuun liqaa sirra jirurraa bilisa si taasisaa kan jedhuuf lakkii mitiidha deebiinsa. Liqiin sirra jiru abbaa imaanaaf dabarfamee kennama. Sana booda liqaa wabii hin qabne keessaa harka caalurraa ni hiikamta. Liqaa qabeenyaa tokkoon hin deeggaramne kamiyyuu kan akka kaardii liqii yookaan kireedit kaard, kaffaltii mana yaalaa akkasumas liqiiwwan jiran jechuudha. Jijjiirama haala jireenyaa kee kan akka galii argachuufaa yoo jiraate abbaa imaanaa kee beeksisuu qabda. Qabeenyaa kee tokko tokko gurguruun namoota liqaa sirraa qabaniif kaffaluus ni malu jetti Saara Meginsan. Yeroo baay'ee wantoota akka meeshaalee manaa idilee meeshaalee galii argachuuf si barbaachisan konkolaataa haga maallaqa murtaa'ee qabaachuu si fayyamama. Garuu abbaan imaanaa kee bu'uuraan qabeenyaa kee kanneen biroo hunda mana ati keessa jiraattu dabalatee gurguruu ni danda'a. Kanaafuu qabeenya kan abbaa imaanaa ta'e kamiyyuu gatuuf akkan ariifannes hubadhu. Yoo waa ta'e itti himuu qabda. sababni isaas abbaa imaanaa kee gowwomsuuf yoo yaalte fafa hamaa tokko tokko ni qabaata. Maqa balleessii kasaaraa wal qabate bira darbanii furmaata seeraa argachuu fi jireenya haaraa jalqabuun nama rakkinni maallaqaa akkasii mudateef akkaan barbaachisaa ta'uu cimsitee dubbatti Claire Corrigan. Ergaan ishee ijoonis ati kophaa kee mitii kan jedhudha. Wanti barbaachisaan hubatamuu qabu tokko yeroo baay'ee namoonni kasaaraa labsamuuf dirqaman badii mataa isaanii rakkina maallaqaa uumameen ta'ee utuu hin taane sababni isaa yeroo hedduu rakkoon maallaqaa humnoota alaatiin uumama. Kanaafuu tarkaanfiin kun egeree herrega haaraa uummachuuf tarkaanfii jabinaati jedheen yaada. Keessattuu karaa deeggarsa ogeessotaa warreen seera eegsisuu qofa utuu hin taane miira namaa hubatanii eeguun imalicha keessa nama dabarsan nama wajjin jiraachuu isaaniiti.
SBS.
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 SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS.